Jina Viola Cheptoo au Viola Lagat ni maarufu sana sio tu nchini Kenya bali pia nje ya taifa hilo kutokana na umaarufu wake kwenye mbio za nyika au marathoni. Lakini zaidi ya hivyo, Viola anatambulika pia nje ya michezo kuwa mpeperushaji wa bendera ya kupinga ukatili wa kijinsia. Ni kwa mantiki hiyo, katika siku hizi 16 za kupinga ukatili dhidi ya wanawake, Assumpta Massoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa alitumia fursa ya uwepo wa mwanaharakati huyo hapa Marekani wakati wa mbio za marathoni jijini New York Marekani mwezi uliopita wa Novemba kufahamu kwa kina usuli wa harakati hizo nje ya riadha, na alianza kwa kumuuliza kuhusu taasisi iliyoanzishwa mwaka 2021 iitwayo Cheerops Angels.
Tulianzisha kwa sababu rafiki yangu Agnes ambaye alikuwa mkimbiaji pia alikuwa akikimbia mita 5000, aliuawa na mume wake mwaka wa 2021. Na kabla ya hiyo alikuwa amevunja rekodi ya mita 10000 kule Ujerumani. Na wakati tuliporudi nyumbani tulikaa kama wiki mbili hivi, alafu nikasikia sasa kuwa amepoteza maisha yake, na alipoteza kwa njia mbaya sana. Kwa sababu maisha yake ilichukuliwa na mtu ambaye alikuwa amemwamini sana, na ikawa uchungu kwangu mimi kwa sababu nilikuwa namjua Agnes, nilikuwa pia nikifanya mazoezi naye, na pia nilitoka naye kule Ujerumani wakati alikimbia hiyo mita 10000, nilikuwa nakimbia nusu marathoni akivunja rekodi ya mita 10000. Kwa hivyo wakati maisha yake ilichukuliwa, mimi na wenzangu tukasema kama Agnes yeye amekufa kwa ajili ya dhuluma za kijinsia akiwa miaka 25. Haya ni mambo ambayo nilikuwa nayasikia mimi kupitia dada zangu ambao wameolewa wako miaka 40, 30. Kwa hivyo wakati ilifikia mtu ambaye ni mdogo kwangu, nikajua hapa lazima tufanye kitu. Na hapo tukasema lazima tuanzishe taasisi ambayo itatusaidia kuongelesha wamama, wasichana, vijana ili waepukane na kukua waathirika wa dhuluma za kijinsia.
Na sasa hiyo taasisi yenu katika kuzuia hizo dhuluma za kijinsia mnafanya nini?
Yeah. So tunaenda kwa mashule, tunaenda kanisa, tunaenda kwa kambi kuongelesha vijana, pia tunaongelesha wamama kuhusu dhuluma za kijinsia, kwa sababu kule Afrika imekuwa ni kitu ya kawaida sana. Sawa, wenzetu hata waelewi kumbe wanadhulumiwa. So kwa hivyo tunaenda kuongelesha kuwa tuseme, kwa mfano, ukiwa umeolewa na mzee wako anakuambia nitakupiga kofi, ama kweli amekupiga kofi, ujue siku moja inaweza zidi ifikie mahali ambao mtu anaweza kukua. Aya, pia kwa wasichana wadogo, wengi wanadhulumiwa kwa ukatili wa kingono, na wengi hawajui ni kitu kibaya, kwa sababu inaweza kuwa hata ni mtu wa ukoo wao, na inakuwa ni vigumu watoto wadogo waongelee ama waongelesha wazazi wao kuwa wamedhulumiwa. Kwa hivyo tunaenda tunawaongelesha, tunawaambia hii ikifanyika kwako utupigie simu, ama mara ya kwanza ripoti kwa polisi. Ukiripoti kwa polisi, hatua zitachukuliwa. Na baada ya hatua kuchukuliwa, pia sisi tunaweza kukusaidia ikiwa unahitaji kupelekwa hospitali ama mahali pa kuishi wakati unapoendelea na kesi kule kotini. Pia tutakupatia mwanasheria ambaye tutalipia sisi wenyewe akusaidie wakati unafanya kesi ukihitaji. Na pia kwa wamama ambao wanatoroka kutoka familia zao ambao wamedhulumiwa, tunawapatia, kuna nyumba ambao tunaweka pale ili wakae, wajue hawezi kuendelea kupitia hayo mashida hadi watakapoamua ni nini wanataka kufanya baada ya kutoka hapo.
Na mmeona kuna mabadiliko yote toka mmeanza hilo shirika lenu?
Ndio, tumeona mabadiliko mengi sana sana kwa wale ambao tumeongea na wao, wale ambao tumewafikia. Tukianzisha, wanaume walikuwa wanadhani ni ilikuwa kundi ya wamama ambao wanataka kutoa wanawake wengine kutoa familia zao. So watu hawakuelewa sisi kazi yetu ilikuwa nini, na pia walikuwa wanafikiria sisi tu tunaongea kwa niaba ya wamama. Lakini pale tulipowaelezea kuwa hata kila mtu anaweza dhulumiwa, hata wanaume, pia vijana wadogo, wavulana na wasichana. So jamii wakakuja sasa, tukaungana pamoja na wao, na sasa ninaona tumechukua hatua nzuri ambao pia wanaume wamekuja kutusaidia sisi kuongelesha wanaume wenzao kuwa si vizuri kupigana na mtu ama wasiwe wakishiriki kwa kudhulumu wasichana wadogo.
Una ujumbe gani kwa watoto wa kike na wanawake ambao wengine wameona kama ni kawaida kupigwa, kama kawaida kutukanwa, kawaida kunyanyaswa?
Nawaambia si kawaida kupigwa, sio kawaida kunyanyaswa. Usikae kwa hiyo uhusiano ama ndoa ukihisi kuwa ni sawa kupigwa ama kuitwa mjinga kila saa ama kuambiwa maneno mabaya ambayo yanakuudhi roho. Ningependa kusema tu, ukiwa katika hali hiyo, tafadhali tafuta msaada ili usaidike, usinyamaze.
Na ndoto yako ni nini baadaye katika hii taasisi? Unataka kuja kuona nini?
Ni kumaliza hii dhuluma ya kijinsia.